Mari kita tunduk kepala dan siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Ya Tuhan, seperti yang kami nyanyikan, Tuhanlah yang memimpin langkah kami, membimbing kami, dan tangan kami dipegang oleh Tuhan dengan teguh. Sungguh menjadi penghiburan bagi kami. Namun, kami juga seringkali bergumul dengan berbagai situasi hidup kami, sehingga kami mengalami keraguan. Bahkan, ada juga saat-saat di mana kami yang dari sejak lahir barangkali sudah di dalam keluarga Kristen, kami terus bertumbuh di tengah-tengah keluarga sebagai anak-anak Kristen, sehingga kami menerima demikian saja kebenaran-kebenaran yang kami ikuti tanpa kami menggumulinya kembali. Dan kadangkala kami goncang ketika kami harus menghadapi berbagai serangan, berbagai pertanyaan, berbagai situasi di kehidupan kami. Pagi hari ini kami bergumul dengan sabda Tuhan, mencari bukti agar kami dapat yakin kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam firman-Mu, sehingga kami benar-benar diyakinkan hanya di dalam tuntunan tangan Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 23, dilanjutkan ayat 41 sampai 43. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 23, dilanjutkan ayat 41 sampai 43. Perikop ini berisi doa Salomo yang menunjukkan keyakinan imannya bahwa Allah juga berkenan kepada seorang asing yang datang dan berdoa di mesbah Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Ayat 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan dia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 12. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 12. Perikop ini berisi teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat Galatia yang begitu mudahnya meninggalkan Kristus dan mengikuti Injil lain dengan tujuan supaya dapat diterima oleh manusia dan bukan oleh Allah. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinilah hamba itu telah sehat kembali. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Ya, saudara-saudara pernah mendengar tentang James Oswari? Pernah? Belum ya? Apa itu James Oswari? Seperti yang ada di gambar, sebuah peti kecil, ya, dari kapur. Jadi tidak seberapa besar peti itu, dari abad pertama. Dan isinya tulang belulang dari orang mati. Di peti itu ada tulisannya di samping. Yaakov bar Yosef akui di Yesua. Terjemahannya James atau Yakobus, son of Joseph, anak Yusuf, brother of Jesus, saudara Yesus. Nah, ketika disiarkan tanggal 21 Oktober 2002 oleh Washington Press Conference dan dituanrumai juga oleh Discovery Channel dan Biblical Archaeology Society, geger. Rame sekali. Karena kalau ini asli, berarti peti ini menjadi bukti arkeologis tertua bahwa Yesus benar-benar ada di dalam sejarah. Karena meskipun banyak orang non-Kristen percaya Yesus itu benar-benar pernah ada, tapi kalau ditanya bukti fisiknya apa, tidak pernah dapat. Pernah muncul kain kafan Turin, kafannya Yesus, mayat Yesus. Tapi juga banyak orang yang tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi ini merupakan pertemuan yang menggegerkan begitu rupa. Tapi setelah diteliti oleh the Israeli Antiquities Authority, jadi badan otoritas untuk benda-benda antik di Israel, tahun 2003 ditemukan petinya memang abad 1. Asli, tapi tulisannya bukan dari abad 1. Tulisannya itu kelihatannya ditambahkan entah jauh di masa-masa yang kemudian, entah abad keberapa. Nah, kalau begitu ini forgery, penipuan. Maka tahun 2004, Odette Golan itu insinyur pemilik peti ini yang namanya sudah mulai kondang, diseret ke pengadilan, dituntut penipuan, pemalsuan, perdagangan ilegal, ya, pemilikan barang antik ilegal, dan sebagainya. Tapi tahun 2012, dia dinyatakan tidak bersalah atas tulisan di peti. Dia cuma bersalah atas perdagangan ilegal barang antik. Petinya kemudian dikembalikan pada Golan dan sudah mulai dikelilingkan didisplay di museum-museum di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mendengar cerita ini, apakah Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang imannya terganggu atau tidak dengan hal ini? Bahwa ternyata ya tidak ada bukti apa-apa ya, ternyata penemuan yang seperti itu pun palsu. Ada yang terganggu enggak imannya? Enggak ada ya. Barangkali enggak peduli. Ah, mau peti apa aja enggak peduli. Tetap iman pada Tuhan penuh ya. Karena sebagian besar dari kita mengikut Yesus karena komitmen dari dalam hati kita. Dan kita membuat keputusan tersebut sama sekali terpisah dari bukti fisik, bukan? Kalau ossuary itu asli, syukurlah. Tapi kalau tidak, emangnya gue pikirin itu ya. Enggak ada soal deh, iman tetap tidak perlu terganggu. Nah, hari ini kita berbicara mengenai soal bukti. Carilah bukti. Dan soal beriman, yakin. Padahal Yesus dengan jelas mengatakan kepada Thomas muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, lalu apa yang dimaui dengan penyusun tema kita pagi ini? Yang mengatakan carilah bukti. Bukti yang seperti apa yang disuruh dicari? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama yang saya mau katakan adalah percaya itu sebenarnya soal ketulusan hati, soal keputusan hati kita. I have decided to follow Jesus. Ya. Anak sekolah minggu kita menyanyi seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk percaya dan mengikut Yesus. Dan mereka yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus itu mendapatkan kepastian dalam tanda kutip. Bukan kepastian apa bukti-bukti fisik begitu itu bukan. Tapi kepastian menjadi mantep, tetek, yakin. Seperti yang disabdakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 7, 16 dan 17. Yesus menjawab orang-orang Farisi ahli Taurat. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Ku, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, kalau kita mau menerima, beriman, mengikuti kehendak-Nya, ternyata kita menjadi mantap, kita menjadi mengerti benar-benar realitasnya. Oleh sebab itu, Augustinus, Bapak Gereja itu pernah mengatakan, percayalah agar engkau dapat memahami. Jangan mencoba untuk memahami supaya bisa percaya, terbalik. Percayalah supaya kamu dapat memahami. Nanti kalau sudah yakin memahami betul-betul, yakin betul-betul, nanti dengan sendirinya Tuhan memberikan pemahaman-pemahaman itu. Sebaliknya, kalau tidak mau percaya, bukti yang bagaimanapun juga tidak akan berarti apa-apa. Ya. Jadi, entah Anda bersedia menerima firman Tuhan atau Anda akan menjadi orang yang menolak dengan setengah hati begitu rupa, tidak pernah akan bisa percaya. Hanya itu kemungkinannya. Kalau tidak mau menerima, tidak mau percaya, ya tidak bisa apa-apa. Udah, mau ada banyak bukti, sia-sia. Itu sebabnya saya ambilkan dari Lukas 16 ayat 31. Itu cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang mati sama-sama, lalu di alam sana itu orang kaya itu minta pada Bapak Abraham yang memangku Lazarus. Ya. Dan dia minta tolong Lazarus supaya mencelupkan ujung jari ke dalam air, menyejukkan lidahku yang sangat menderita dalam nyala api ini. Oh, enggak bisa. Ada jurang yang sangat dalam, yang sangat luas, yang membatasi kita. Enggak bisa. Kalau begitu, tolong suruh dia ke rumah bab ayahku. Masih ada 5 orang saudaraku yang perlu diperingati dengan sungguh-sungguh supaya nanti jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jawabnya Abraham apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, biar mereka mendengar kesaksian itu. Oh enggak, Bapak Abraham, kalau Lazarus disuruh ke sana, ya, orang yang sudah mati datang, nanti mereka kan jadi percaya. Wong ini yang sudah mati betul-betul yang cerita semuanya kok. Tapi Abraham menjawab, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Paling-paling nanti sebentar kemudian akan katakan, oh tadi ketok-ketokan, kalau orang Semarang gitu. Ya. Oh itu tadi cuma halusinasi. Oh itu hanya apa mimpi saja dan seterusnya. Jadi tetap tidak akan percaya. Cerita tentang Lee Strobel ini. Kalau Anda klik Lee Strobel di Google, nanti muncul daftar buku-bukunya dia. Juga ada buku untuk anak-anak, bagaimana menolong anak-anak supaya bisa betul-betul yakin kepada Injil. Jadi buku-bukunya sangat menarik. Kalau Anda mau lihat filmnya, juga ada. Jadi silahkan nanti kalau di rumah klik Lee Strobel, jurnalis dari Chicago Tribune ini. Nah, dia punya anak perempuan yang baru lahir. Tahu-tahu bayinya harus dilarikan dan dirawat di ICU. Dalam keadaan putus asa karena dokter sangat bingung. Mereka juga putus asa, angkat tangan. Si Lee Strobel yang ateis ini tahu-tahu berdoa. Tuhan, kalau Tuhan benar-benar ada, kiranya Tuhan akan menyembuhkan anakku. Surprise, anaknya betul-betul sembuh, Bapak Ibu. Dokter sampai heran, garuk-garuk kepala, bagaimana yang sudah kayak gini kok bisa sembuh? Luar biasa. Mujizat ini. Tapi Lee Strobel menyaksikan mujizat itu pun dengan santai mengatakan, ah ini cuma kebetulan. Mungkin ada bakteri, tahu-tahu virus atau bakteri itu lenyap. Ya, dasar aku masih untung. Cuma begitu. Ya. Lah, jadi selalu ada alasan ya, bagi seseorang untuk menolak percaya seperti Lee Strobel ini. Ah itu cuma hoax. Ah itu cuma halusinasi. Ah itu tahyul. Ah itu histeria massa dan sebagainya. Atau kadang-kadang ngeles dengan cara yang lain. Kalau memang tidak mau percaya itu selalu kata, ya mungkin kamu ngomongnya sih enak. Bagus sekali kekristenan selalu begitu indah dijelaskan. Tapi lihat tuh contohnya, banyak pendeta durno, banyak penginjil sesat, banyak yang kemudian tahu-tahu skandal seksual begitu rupa, korupsi, masuk penjara. Alah podo wae, sudahlah aku enggak mau percaya. Iya kan? Kalau memang enggak mau percaya, alasan itu 1001 macam untuk ngeles. Nah, begitulah trouble tadi. Alah ini paling-paling ya apa? Hilang sendiri memang penyakitnya, memang kebetulan saja. Tapi cerita masih berlanjut. Istrinya Strobel mulai pergi ke gereja. Ketika menyaksikan istrinya kok mulai pergi ke gereja, Strobel akhirnya mulai meneliti Alkitab. Kamu kok bisa mau-maunya datang ke gereja, percaya kepada Tuhan. Oke lah, coba saya mau teliti Alkitab betul-betul. Cari bukti-buktinya. Dan akhirnya, singkatnya, Strobel menjadi Kristen. Namun bukan karena dia mendapatkan bukti-bukti dalam tanda kutip ya. Memang keterampilan sebagai reporter investigatif menolong dia untuk bisa menghilangkan keraguannya. Tapi toh dia menjadi percaya, dia katakan karena saya memilih untuk percaya. Bukan karena saya diyakinkan dengan bukti-bukti keras, bukti-bukti fisik, dan tidak ada itu. Tapi ketika saya menggumuli firman Tuhan, bergumul, membacanya, menalar kembali, dan terus, akhirnya saya memilih, ya, saya mau percaya. Itu yang dikatakan. Dan Strobel mengatakan demikian. Aku harus menundukkan kesombonganku. Menolak egoisme yang selalu mengancamku untuk kembali seperti dulu menjadi ateis. Aku menaklukkan kebanggaan pada diri sendiri yang selalu membuat hatiku tertutup rapat untuk Allah. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat, seperti yang dinyanyikan anak sekolah minggu tadi, I have decided to follow Jesus. Ya, mengikut Yesus itu adalah keputusan hati kita, bukan karena bukti-bukti fisik dan sebagainya. Tapi karena kita sampai kepada titik untuk menyerah kepada Tuhan. Nah, bacaan kita mengajak kita untuk memilih, menyerah, dan yakin kepada Yesus. Perwira Romawi yang dijelaskan dalam Lukas pasal 7 ini menggambarkan soal keputusan untuk memilih ini. Dan sangat menarik ceritanya. Karena perwira Romawi ini dikatakan seorang yang memiliki seorang hamba. Dan hamba itu sangat dihargainya. Sangat dikasihinya. Entimos dolos. Hamba yang dihargai. Dia bahkan memanggil hambanya dengan istilah Pais. Pais itu istilah Yunani untuk pelayan, hamba, anak. Ya. Dan dalam hal ini dikatakan dalam ayat 7, tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu, Paisku itu, akan sembuh. Padahal dalam ayat 10 dikatakan bahwa setelah orang-orang yang disuruh kembali ke rumah didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Hamba itu pakai dolos. Jadi ini betul-betul seorang hamba, bukan anak. Padahal tadi dikatakan anakku, ya, maka anakku itu akan sembuh, ayat 7. Jadi ini anak atau hamba? Oh ternyata memang bukan anak secara keturunan, tapi hamba, betul-betul hamba yang sudah dianggap anak, betul-betul dicintai oleh sang majikannya ini. Ya. Jadi dia betul-betul mengasihi hambanya ini. Tapi mungkin juga istilah pais itu menggambarkan budaya Yunani pada waktu itu. Budak yang dibeli untuk kebutuhan-kebutuhan seksual. Dan itu sesuatu yang sangat lazim pada zaman itu. Jadi ini seorang perwira Romawi yang gay. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan anak dalam arti anak-anakan. Ya. Nah, ini yang mungkin agak mengejutkan bagi kita. Tapi spekulasi, katakanlah spekulasi 50-50 ini mungkin saja benar. Karena saking cintanya, perwira ini rela merendahkan diri datang pada Yesus minta tolong begitu rupa. Kalau dalam Injil Matius. Ya. Dalam Injil Lukas dikatakan dia merasa tidak layak. Kenapa tidak layak? Wong dia pejabat tinggi Romawi, berkuasa di tanah jajahan ini. Kenapa tidak layak? Ya dia berhadapan dengan seorang rabi. Dia merasa tidak layak. Mengapa? Barangkali karena gaya hidupnya ini. Karena dia memiliki hamba ini yang adalah kekasihnya. Yang sesuatu yang tidak lazim. Oleh karena itu dia minta tolong. Injil Lukas tidak menjelaskan bahwa dia datang pada Yesus secara langsung. Karena dia katakan aku tidak layak kok berani menghadap Yesus. Jadi Lukas menggambarkannya dengan cara yang lain. Minta tolong kepada para tua-tua Yudea. Supaya dibantu memohon pada Yesus. Dan para tua-tua Yudea merekomendasi. Dia layak untuk ditolong karena dia mengasihi bangsa kita. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat. Jadi ada di sponsor. Reputasinya sangat baik. Yesus bagaimana? Ternyata Yesus langsung berangkat pergi bersama-sama dengan mereka. Wah ini luar biasa ya. Ini berita yang baik bagi Anda yang mungkin mengalami situasi seperti perwira tadi. Yang mungkin merasa kehidupan Anda tidak layak sama sekali. Ternyata Yesus sama sekali tidak mempersoalkan. Dia tidak hanya, what? Masa aku suruh datang ke rumah orang yang punya pais? Duh, sorry deh. Oh enggak, Yesus membuka hati, mau datang. Sekalipun ada larangan bagi para Yahudi, khususnya para ulama untuk ke rumah orang kafir. Begitu rupa. Tapi Yesus melangkahkan kaki menuju ke sana dengan enteng. Tidak terkesan berlambat-lambat, oh tidak, langsung. Tapi ketika dia dekat dari rumah perwira itu, perwira itu telah menyuruh teman-temannya untuk mengatakan, Tuan, jangan susah-susah. Aku tidak layak untuk menerima Tuan dalam rumahku. Aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang pada Tuan. Karena itu, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab, aku ini seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Kalau aku katakan pada prajurit itu, pergi, dia pergi. Datang, dia datang. Kalau pada pelayanku, kerjakan ini, dia kerjakan. Jadi cukup engkau mengatakan sepatah kata. Luar biasa. Bagaimana orang Romawi yang tidak mempelajari kitab suci Yahudi ini, ya mungkin dia mempelajari begitu rupa, tapi paling tidak kenal Yesus secara mendalam, bukan? Wong Yesus baru kondangnya itu baru beberapa waktu kok, belum lama. Bagaimana dia mau merendahkan diri, tapi lebih lanjut, bagaimana dia bisa punya pikiran yang begitu tajam terhadap Yesus. Kalau dia mengatakan itu, dengan jelas dia yakin bahwa Yesus ini adalah penolong yang punya otoritas dari kerajaan Allah, seperti dia seorang perwira punya otoritas dari Romawi. Kok dia bisa begitu rupa ya? Oh, dia sudah bergumul, merenungkan dengan sungguh-sungguh siapa Yesus ini. Dan dia dalam pergumulannya sampai pada keyakinan Yesus diutus oleh Allah sendiri. Dia adalah Mesias, dia adalah penolong dari Allah yang hidup, dia punya wibawa, dia punya kuasa, dia punya otoritas yang sesungguhnya. Maka dikatakan, katakan saja sepatah kata, aku yakin hambaku akan sembuh. Dia bisa memohon dengan rendah hati, dia bisa yakin begitu rupa. Kalau dia tidak bergumul sedemikian rupa, tidak mungkin dia sampai pada kesimpulan yang seperti itu. Nah, bahkan Yesus sampai takjub terhadap iman perwira Romawi ini. Gumun. Ya. Loh, Yesus Maha Tahu kok sampai heran ya. Kalau orang heran itu kan karena enggak tahu, jadi sampai domblong, sampai gumun ya toh. Ini Yesus sampai gumun. Bayangkan. Ini penggambaran yang indah sekali dari Injil Lukas. Sampai Michael Craig mengatakan Injil Lukas atau Luke is the gospel of amazement. Injil ketakjuban. Para malaikat menyanyi bersama dengan para gembala dan orang-orang takjub mendengar cerita para gembala di hari kelahiran Yesus. Tetangga-tetangga Sakaria takjub melihat, loh kok tahu-tahu Sakaria bisa ngomong lagi, mengatakan anakku ini diberi nama Yohanes. Orang-orang di Bait Suci takjub melihat kanak-kanak Yesus memberitakan, bercerita soal firman Allah, diskusi begitu rupa meskipun masih 12 tahun usianya. Ada ketakjuban. Orang-orang takjub melihat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, memulihkan penglihatan, yang pincang bisa berjalan lagi dengan baik dan seterusnya. Tapi kali ini Yesus pun takjub melihat iman si perwira ini. Oh, ternyata Anda pun bisa membuat Yesus takjub. Kalau kita mau berserah penuh dengan segala kerendahan hati, yakin penuh. Seperti perwira Romawi ini. Seorang yang mungkin gaya hidupnya sampai hari ini pun mungkin sulit diterima oleh masyarakat. Tapi bisa membuat takjub Yesus. Nah, pengalaman itu juga yang dialami oleh Salomo. Dia menyatakan keyakinannya akan Allah. Bahwa Allah akan memberkati semua orang, bahkan orang asing sekalipun. Karena dia sudah melihat bolak-balik dalam hidupnya. Allah selalu memelihara, Allah selalu memimpin, Allah selalu memberkati. sehingga dia merasa telah membuktikan dalam tanda kutip bahwa Allah selalu menggenapi janji-janjinya. Allah tidak pernah meleset dari janji-janjinya. Barangkali Bapak Ibu juga selalu dapat bersaksi, oh Tuhan itu mendengar doa-doaku. Tuhan menjawab, Tuhan membuktikan dalam hidupku sedemikian rupa. Itu yang dimaksud dengan carilah bukti. Ya. Jadi istilah carilah bukti dalam tema kita hari ini adalah gumulilah dengan akal budimu secara sungguh-sungguh. Renungkan kembali pengalaman-pengalamanmu dalam iman. Perjumpaan-perjumpaanmu dengan firman, dengan Tuhan, dalam doa-doamu dan sebagainya. Dan lihatlah, yakinlah, jangan goyah, jangan ragu-ragu bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Tentu bukan bukti fisik, tapi itulah bukti-bukti iman yang kita alami. Benar bahwa iman itu bukanlah lompatan kepada hal yang sama sekali kita tidak tahu dengan mata tertutup. Bukan, itu konyol namanya. Ya, orang frustrasi dan putus asa yang begitu. Memang ada yang menggambarkan iman itu seperti itu. Pokoknya loncat saja dengan mata tertutup, sudah enggak usah mikir apa-apa. Film Indiana Jones, The Lost Ark, tabut yang hilang itu. Ada satu bagian Indiana Jones berdiri di pinggir jurang. Lalu dia mengingat kembali kode-kodenya dengan iman. Lalu gimana ini jurang? Akhirnya dia tutup mata, dia langkahkan kakinya. Begitu kakinya melangkah, enggak jadi jatuh, ternyata muncul jembatannya di jurang itu. Pernah lihat toh ya film Indiana Jones yang itu? Iman digambarkan oleh sutradara Indiana Jones itu Spielberg seperti itu. Jadi pokoknya asal melangkah, lompat, masuk dengan mata tertutup. No, iman bukan seperti itu. Itu pasrah konyol. Iman itu membaca kitab suci, mengenal Tuhan, ternyata Tuhan itu diceritakan begitu baik. Tuhan itu ternyata penuh anugerah, rahmat. Maka ketika Abraham mendapatkan firman, Abraham, korbankanlah anakmu di Gunung Moria. Dia melangkah dengan iman. Saya tanya apakah dia seperti tutup mata, sudah pokoknya enggak peduli apa-apa, dia melompat begitu saja? No. Dia kenal siapa Tuhan yang berfirman. Anaknya bertanya dengan heran, Bapak, pisaunya ada, talinya ada, dombanya mana? Tuhan yang menyediakan, nak. Loh, jawaban tutup mata, melangkah dengan iman gitu saja? Bukan. Itu jawaban yang sudah mengenal siapa Tuhan. Ditanya, mau kemana Abraham? Oh, kami mau pergi sebentar untuk mempersembahkan korban. Nanti kami, aku dan anakku akan pulang kembali. Dia tidak katakan, aku akan kembali, anakku akan dipersembahkan di sana, ya sudah. Oh, enggak. Maka kami akan kembali. Jadi bagi Abraham, Abraham yang meminta sesuatu yang tidak Allah yang meminta sesuatu yang tidak masuk akal ini adalah Allah yang sudah aku kenal. Benar-benar, dan dia tidak akan membiarkan aku dalam kehancuran. Wong ini anak yang sudah dijanjikan begitu rupa pada masa tuaku. Terserah Tuhan, aku yakin kalau dia minta dia bisa bangkitkan. kalau memang tidak Tuhan nanti sediakan, Tuhan punya cara, terserah Tuhan. Dengan iman aku akan melakukan apa yang disuruh. Dia melangkah karena dia kenal siapa Tuhan. Dia gumuli dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan. Dia memilih untuk meyakini, menyerahkan dirinya pada Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bergumulah dengan sungguh-sungguh, yakinlah pada Tuhan, semoga iman Anda akan membuat Tuhan jadi takjub kepada saudara-saudara semua. Amin.